Book 2
59
На почте.
Nos correios.
Где ближайшее отделение почты?
Onde é o correio mais próximo?
До ближайшего почтамта далеко?
É longe até o correio mais próximo?
Где ближайший почтовый ящик?
Onde é a caixa de correio mais próxima?
Мне нужно несколько почтовых марок.
Eu preciso de alguns selos.
Для открытки и для письма.
Para um postal e uma carta.
Сколько стоит почтовый сбор в Америку?
Quanto é o selo para os Estados Unidos?
Сколько весит посылка?
Quanto pesa o pacote?
Можно послать это авиапочтой?
Posso mandá-lo por correio aéreo?
Когда это дойдет?
Quanto tempo leva para chegar?
Откуда я могу позвонить?
Onde posso telefonar?
Где ближайшая телефонная будка?
Onde é a cabine telefônica mais próxima?
У вас есть телефонные карточки?
Você tem cartões de telefone?
У вас есть телефонная книга?
Você tem uma lista telefônica?
Вы знаете код Австрии?
Você sabe o indicativo para a Áustria?
Секунду, я посмотрю.
Um momento, vou ver.
Линия все время занята.
A linha está sempre ocupada.
Какой номер вы набрали?
Que número você discou?
Сначала вы должны набрать ноль.
Primeiro, tem que discar zero.